habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo axadda habeen ay isniin soo gelayso bisha abriilna waa afar sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrika dabar waa 7 fiidnimo. idaacaddana caawa waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashacuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah waraysi dheer oo aan la yeelanay taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya.
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidan qaran, waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta xuduudaha dalkan uu leeyahay. taas ayay waxay ugu jiraan diyaargarow.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
haddii awliya waad lagu ogaa heeriye inuu qaado asuu wada harsaday hirimadii lagu hayaamayay oo uu so iyo hilibba gabay kaan ayaa u hayay watan horseedka ugu tegay hilinkii dheeraaye watan hortooga ku furay hogab caleen weyne watan xeryaha u hirgiso heer ma aan dhigine watan hurdaye maanigaa heensatada keenay muxuu dumarku ii hiifayaa hagafta maanaale.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo sahre cabdiaxmed.
daadad soo rogmaday ah ayaa dalka indoneshiya waxa ay ku dileen ugu yaraan 23 qof, waxaana ku barakacay kumanaan dad ah gobolka dalkaasi ku yaala ee dhinaca bariga. tiro dad ah ayaa ilaa iyo haatan aan la heenin sida ay sheegtay hay-adda la socota masiibooyinka waddankaasi. dhooba ka timid buuraleyda ku heeran gobolkaasi ayaa dumiyey ilaa iyo 50 guri wax yar kadib markii roobab ay ka da-een habeenimadii sabtidii dalkaasi, sida afhayeenka la yiraahdo Ratidia Chati uu u sheegay warbaahinta. goobta ay ka dhaceen masiibooyinkaasi ayaa ku taala jasiiradda Flores ee bariga gobolkaasi Nusa ee dalka Indonesia. 10 guryaha ayaa la sheegay in dhoobada ay ka kormartay. sidoo kaleeto waxaa la sheegay in maamulka isbuucyada soo socda ay ka cabsi qabaan in daadadka iyo roobabka ay sii xoogaystaan oo cimilada sidaan ay sii ahaato. magaalada Pima ee gobolka Nusa ee galbeedka dalkaasi ayaa waxaa sare u kacay biyaha kadib markii 9 saacadood oo xiriir ay ka da-ayeen dalkaasi roobab, isla markaasina ay ku barakaceen ugu yaraan 10,000 oo guri dadkii ku noolaa dalkaasi. dalka Bulgaariya waxaa ka bilaabanaya maanta codbixinta baarlamaaniga ah. waxaa dalkaasi ay dadkiisa axadda maanta ta go'aan ka gaarayaan ra-iisul wasaaraha muddada dheer soo xukumaya waddankaasi Boyko Borisov, oo isagu la filayo inuu ku guuleysto 4 sano ee soo socota. kasoo walaaca musuqmaasuqa la xiriira ee midooda Yurub ay ka qabaan dowladda ra-iisul wasaarahaasi hore. codbixin la sii aruuriyay ayaa muujinayso in xisbiga ra-iisul wasaare Borisov mar kale laga cabsi qaba in 8-9% inta u dhexeyso codadka kuraasta baarlamaanka dalkaasi inay ku guuleystaan, laakiinse waxa uu noqon doonaa inuu hoos u dhac ku yimaada ayaa la yiri. codadkii aqlabiyadda ay ku lahaan jireen kuraasta baarlamaanka waxayna taasi keeni kartaa in uu la hardamo ra-iisul wasaarahaasi inuu soo dhiso dowlad ayaa la yiri loo dhan yahay oo iyadu degan oo baarlamaankeedu intiisa badan ay haystaan aqlabiyadda xisbigiisa. arrintaasi ayaa waxaa la sheegay inay waxyeeleyn karto dhaqaalihii midooda Yurub uu ugu talagalay waddankaasi in uu ka caawiyo dib soo dhiskiisa. dhaqaalaha midooda Yurub uu ugu talagalay waddankaasi inuu ka caawiyo dib u dhiska dhaqaalihiisa kadib COVID-19 ayaa waxa ay gaaraysaa $884 bilyan. Borisov oo isagu ah 61 sano jir horeyna uga soo mid ahaa kooxaha dibdamiska ee dalkaasi ayaa awoodda waddankaasi gacanta ku dhigay 2009-kii markaasi uu soo bandhigay inuu wax ka qabanayo kaabiyaasha dhaqaalaha, isla markaasina uu hantay qulubta dadkaasi waqtiga la joogo ayaa barsoofku waxa isagoo codkiisa dhiibanaya oo waa mahadceliyay wadankiisa dadka ku dhaqan isla markaasina wuxuu sidoo kale to deeqaha ay bixinayaan beesha caalamka gaar ahaan midowga Yurub uu sheegay inay tahay mid wax ku ool ah isagoo sheegay in 1 milyan iyo bar lacag ku dhawdhow uu dalkaasi ugu deeqay midowga Yurub si markaasi wax looga qabto xanuunka COVID-19 ka oo soo weyn dhaqaalaha wadankaasi u burburiyay saameena ku yeeshay Malatariga dalka Urdun ayaa sheegay in boqorka walaalkiis Amir Hamza bin Hussein uu joojiyo ficilada lagu bartilmaameedsanayo amniga iyo xasiloonida taasi oo dadka la socda arintaasi ay sheegeen inay la xiriirto shirqool lagu qalqalgelinayo wadankaasi warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee dawladda ayaa malatarigu waxay ku sheegeen in digniin loo diray Amir Hamza ayna qayb ka tahay baaritaano ballaaran oo amniga ku saabsan kaasi oo lagu xiray wasiirkii hore iyo xubnaha darajadiisa ka hooseeya oo ka tirsan qoyska boqortooyada iyo sidoo kale dad aanan la magacaabin Amir Hamza ayaa cajalad muuqaal ah oo soo duubay ku sheegay wuxuu ku sheegay in la geliyo xabsi guri iyadoo loo sheegay in uu guriga joogo oo uusan cidna xiriir la sameynin dhaxal sugihii hore ayaa muuqaal uu qareenkiisa u gudbiyay BBC-da wuxuu ku sheegay inuusan qayb ka ahayn shirqoolo shisheeye oo ka dhan ah Urdun asagoo dawladda dalkaasi maamushar ku sheegay mid musuqmaasuq ah wargeyska Washington Post ayaa isna qoray in dawladda Urdun ay xirtay Hamza iyo 20 qof oo kale kuwaas oo mas'uuliyiintu ay sheegeen inay halis ku yihiin amaanka wadankaasi taliyaha ciidamada militariga Yusuf Xuneyti ayaa isna beeniyay wararka ku saabsan xabsi gelinta amirka balse waxaa lagu wargeliyay ayuu yiri inuu ka joogo howlaha loo adeegsanayo in lagu bartilmaameedsado amniga iyo xasiloonida Urdun laba qof oo xaaladda si dhow ula socda ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in ciidamada amaanka ay tageen qasriga amirka isla markaasina ay bilaabeen baaritaano boqor Cabdullaha Urdun ayaa isagu sanadkii 2004 shaqada ka eriyay Amir Hamza oo ahaa dhaxal sugaha boqortooyada talaabadaasi oo uu boqorku ku xoojinayay awooddiisa markaasi
aad ayay u mahadsan tahay Sahara Cabdi Axmed oo warkii caalamka inoo akhrisay halkaad nagala socotaana waa VOA Washington
Laanta Soomaaliga VOA ayaa degaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maalintii labaad ka dhacay shirkii hor u dhaca ahaa ee u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada. Shirkii shalay ayaysan ka soo bixin qodobo la isugu soo dhawaaday iyadoo qodobada ugu waaweyn ee la isku hayeen ay ahaayeen amniga doorashada, doorka laamaha fulinta iyo sharci dejinta ee xilliga kala guurka iyo qodobo kale hadaba siyaasiyiinta. Iyo dadweynaha kale ayaa fikrado kala duwan ka qaba rajada shirkan. Warbixintan waxaa goor dhaweyd noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maxamed Axmed oo ka mid ah waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa sheegay in aanay jirin wax natiijo ah oo ka soo bixi kara kulanka Muqdisho ka socda.
Shirkan hadan aragtideyda ka dhiibto runta aniga oo malaynayo in wax macnaha Soomaaliya dano ah ama wax dadka umada Soomaaliyeed ku farxad inuu ka soo baxayo waa shir dadka meesha isugu tagay ee magaca Soomaaliyeed matalaya wax ayaga ogolaanshahooda iyo aragti ayaga tooda ay ku yimaadeen maahan waa dad la isku qasbay oo wax dad meesha la isugu geeyay qolo walba waxa waa dana shisheeye iyo wadamo kale ku raali gelinaysa beesha caalamka shirkaas wadata
dadka rajada ka qaba inuu miro dhal noqdo shirka magaalada Muqdisho uga socda madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa ka mid ah Maxamed Xirsi Shuuke
jawen baan ka qabnaa hadaan nahay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho oo in dhaweeytaba runtii wadnaha farta ku hayay aad iyo aadna waxaan indhaha ugu haynaa shirka ka socda xalane waan dareemaynaa madaxda ku shirayo inay nin walbaba danihiisa qaaska ah uu awoodda saarayo isla markaana ay ayaga isgarbinayaan haddana anagu mar walba waxaa dan noogu jirto in la heshiiyo insha allahu tacaala markii la heshiiyo qodobo miro dhal ay ka soo baxaana Soomaaliya intaa meel ka sii wanaagsan ay tagto mar walba ana wada hadalada intay socdaan oo isjiidayo waxaa meesha ka muuqato in ay xal tahay aan wada hadalno oo aan wada heshiino mar hadii la ogolaado in isag fariisto waxaan rajaynayaa insha Allah rajo wanaagsan inay ka soo baxdo dalkana horay uu sii aan baqaado waxaan rajaynayaa insha Allah hadii ajdaha la isku afgarto in uu shirku miro dhal yeelan doono walaway caqabadooyin badan ay ku gudban yihiin oo ah shuruudaha meesha yaal oo ah shuruudo aad u maxayto oo adag sida arinta gobolka gedo oo ah qodob runtii aad u weyn meeshii uu joogana hadda uu ka sii fagaaday baa mar hadii uu wasiirka amniga uu dhanka dawladda federaalka ay soo maray qodobkaas oo dhan uu sii adkaaday qodobo kale oo dastuuri oo isku haysta ayagana waa ay jiraan
Ahmed Maxamuud Xasan Baasto oo qayb ka ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa arrin dhalanteeda ku tilmaamay inay wax ka soo baxaan shirka looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka ee ka socda xerada afisyooni ee magaalada Muqdisho.
Waxaan u arkaa inay tahay dhalanteed oo wax ka soo baxaya aysan jirin, sababtoo ah doorashadu dastuur wey waqti bay leedahay, baarlamaankuna waa cayimay doorashad qof iyo codana dastuurkii hore la isugu ogaa. Waxaa kadib loo bedelay doorasho dadban, doorasho dadbanna waxaa qaban kara oo wakiil u ah oday dhaqameed. Wax oday dhaqameed ku xiran in toban shir la isugu yimaado oo juhdiga la geliyo suurtagal aniga ilama aha. Waxaa kaloo aan qabaa fikiray mar haddii go'aan ay gaari waayeen madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxdii qaranka Soomaaliyeed labaduba ay keeni waayeen, labaduna ay dastuurka ku qoran yihiin dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka iyo madaxdii qarankuba, waxaan qabaa in laga qayb geliyo madaxdii hore ee dalka iyo saamilayda siyaasadeed oo dalka joogta talada in wax laga siiyo si looga gudbo caqabadaha yaala.
Aqoonyahanada Muqdisho qaarkood ayaa aaminsan in marba haddii lagu guuleystay in goob qura la isugu keeno madaxda dowladda dhexe iyo maamuladii ka aragtida duwanaa ay suuragal noqon karto in heshiis wada ogol ah laga gaaro arrimaha doorashooyinka. Waa kan Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad.
Runtii anuka Cabdiraxmaan ahaan rajab weyn baa ka qabaa in shirka wax ka soo baxaan oo lagu heshiiyo in baarlamaanka la soo xulo. Waxaa taagan maanta waa soo xulidii baarlamaanka iyo baarlamaankan baarlamaankii bedeli lahaa iyo dowladdan dowladdii bedeli lahayd. Mar haddii ay isbedel doon yihiin cid kasta ay dowladdu dhexe isbedel doon tahay, dowlad goboleedyada diidana marka hore isbedel doon yihiin, waxaa lagu heshiin doonaa in la isbedelo isbedel dhaco oo baarlamaanka la soo xulo. Taasa qabaa sababtuna waxay tahay waxa hadda laisku haya waa un laba saddex qodob. Tusaale, labada dowlad goboleed ee Jubbaland iyo Puntland waxay leeyihiin shirka ha la ballaariyo, ha imaado Cabdixaashi guddoomiyaha aqalka sare, midooda musharaxiinta ha imaadaan madaxweynayaashii hore, ha la ballaariyo qaybo ka mid ah bishareedka ah, saasay leeyihiin. Halka dowladda dhexana ay leedahay prime ministerka iyo madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedyada kale sida madaxweynaha Galmudug, madaxweynaha Hirshabelle, madaxweynaha Koonfur Galbeed waxay leeyihiin qodobadii ka soo baxay September ee yaxayaan waxba laga bedelin, taas oo baarlamaanku aqbalay. Xitaa dabcan Security Council-ku ka hadlay ama International Committee-gu waxa weeye aan qodobadaasayto dushooda ha lagu shaqeeyo oo aan hadda go ahead iyo soo xulista baarlamaanka aan hadda aan ku heshiin. Marka waa labada mawduuc weeyo say doonta lahaatee marba hadday isfar fadhiyaan waxaan isleeyahay wax wanaagsan baa kasoo bixi doona.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guuto odowaa Yuusuf Raage ayaa sheegay 14 ka tirsan ciidanka xoogga dalka inay ku dhinteen weerarkii ay maleeshiyada Al-Shabaab ku soo qaadeen saldhigyada Awdheegle iyo Bariir. Waxa uu sheegay inay dileen in ka badan 100 ka tirsan Al-Shabaab. Sida uu sheegay qaybtii hore ee wareysiga aan la yeelanay waxaad ku dhegaysateen idaacaddii subaxnimo ee maanta. Haatanna waxaan idin haynaa oo aan idin soo gudbinaynaa qaybtii saddexaad ee wareysiga, waxaana ugu horreyn uu jeneraalku ka jawaabaya su'aal ku saabsan muhiimadda ay amniga Muqdisho u leeyihiin buundooyinka ku yaala webiga Shabeelle iyo in ay ciidanku gacanta ku hayaan.
Horta taas waa wax cid walba ay iska dareemi karto. Dhulkan sidaan la socoto waa dhul caasimad uu ah, waa dhul beeraad ah, waa dhul nimankaanu ay runtii ummadda Soomaaliyeed ee ku nool in muddaho dheer ay ku hayeen baad hadday noqon heeday dhulka ay beeranayaan iyo hadday noqon heeday xoolaha kale caadiga ah oo ku nool deegaanadaanba ay muddo dheer ay baad ka qaadayeen. Marinada marka aan usoo laabano, marinada waxaad xusiisa waxaad garan kartaa buundooyinka nimankaanu ay kasoo gudbi jireen kasoo bilow Alkooye, Sibiidi Caanoole, Dariife, meesha la yidhaahdo Awdheegle, Janaale, Wudahaan, Qoryooldey, dhammaan buundooyinkaasoo dhan waa buundooyin muhiim u ahaa, lafdhabarna u ahaa isu socodkooda, ومدى الصومالية دباتوينكا يوكيستان كسوا باقول جري جدنك كالي بوندوينكا بعدين أيوة كنت جيران مالها كلا يدون أي نني شعب الصومالي كل باتيان وعازم هذا الضرب أيك متى هي يقول هم بقبل هذا كلا بوندوي كان مركون تيم قيمة أدوى يقول هذاي تاس درجة أي نعيرا كحوك ترب الصومالي يدول الصومالي أي بوان صدر إلى محاها أي شيء جاي بوندوي كل حرب لدقو قعدت دولة أنا تبلو بسوق اليوم مرك قيمة دولة كنت مثل سوق الكرماه ومت بلشدو ناي ولا كرا كرا
qayb ka mid ah bulshada oo siyaasiin u badan waxay ku doodayaan ciidanku inay meeshii ay isha ku hayeen diirada ku hayeen oo dagaalka shabaab ahayd inay isha ka qaadeen oo hadda ay ku mashquulaan siyaasad Muqdisho ay joogan marka arintaas arqalad ma ku noqotay ama maxa ku jiraada fursad ma u noqotay shabaab aan la dhigi kara
aadiya dadu ma soo dhaaf horta ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed arrimaha siyaasadduna arrin ku seeyma siyaasadduna waa siyaasad ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed haqiiqatan ka dadka fikirka noocaas doonaya mar walba inay bulshada Soomaaliyeed ay ka gadaan ama ay fikirka noocaas u heesta inay mansabka iyo ayagu ay doonayaan inay ku gaarayaan inay dacaayadeeyaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ama guud ahaan ba ciidamada qaranka ayagoo bixinaya dididkooda iyo diigooda inay ku tilmaamaan inay cid gaar u adeegayaan taas horta waa iskana sii daro waxay qayb ka tahay runtii dadka fikrada guracan ay ku jiraan bulshada Soomaaliyeed ka mid ah dhihi ma karno hadda siyaasi ma dhihi karno xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidan qaran waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka Soomaaliyeed waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee Soomaaliyeed waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta ay sheegay xuduudaha dalkan uu leeyahay taas ayay waxay ugu jiraan diyaar garow gacanna waxay ugu diyaar garoobayaan taas oo ay hawlahooda ku wataan gacanta kalena bulshada Soomaaliyeed ayay ugu adeegayaan oo cadawga dhibaatada ku haya ay uga dulqaadayaan marka fikirka noocaas ah dadka aaminsan xaqiiqatan ka waa fikir aan ka turjumayn xaqiiqada waa mid aan ku saleysnayn waaxda dabta hoos jira waa mid aan hadaasta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay aragtida uu ku shaqeynayo mid baalmarsan way taasan dhigi karnaa ayagana waxaan leenahay marnaba yeesan ilaabi ciidanka aan uu jiri doonaa uu soo jiriyey uu shaqeyn doonaa cid dadka ugu adeegaya uu shaqeynayo qayb ka yihiin dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo marka waxaan leeyahay ilaahay ha garabsiiyo waxa ay ka mudan yihiin
laakiin maxaa lagu aamini karaa inay ciidanku siyaasadda ka madax bannaanyihiin saad oo dhigtay
waxaa lagu aamini karaa shaqooyinkooda maxaa lagu aamini karaa haddaan hadda ku weydiiyo Haaruun maxaa lagu aamini karaa inay siyaasadda ku dhex jiraan wax daliil ah oo la dhihi karo waxaas ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya siyaasadda qayb uga yihiin ma jiraan maya xaqiiqatan ka marka waxaa lagu aamini karaa hawsha ay hayaan waxaa lagu aamini karaa sida ay u shaqeynayaan iyo aragtida ay hadalsan yihiin
waa gartay qodobka hadaan
dhinaca kale marka loo dhigana sideedaba siyaasaddu ciidanka ayaa dhista ay dhahagta hadii marka laga fiiriyo dhinac xun oo loo eego dhinac xun laga eegayo qofka ka eegayo waa qof muxuu ahaa ii sheegay aragtidiisu aysan nadiifayn iyo aqliyadiisu
way haddaanba toos ku weydiiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed may lug miyay ku lahaayeen dhacdadii 19kii Febraayo ee Muqdisho
orta 19ka Febraayo oo laga sheekeynayaan laysla dareensanayo 19ka Febraayo sida aan la socon toba ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dadkuna dalkaasna waxay ku tilmaamayaan mas'uuliyiin ama musharrixiin dalkan u taagan ama horena mas'uuliyada kala duwan uga soo qabtay in la weeraray waxna waa xaqiiqada dhabta ah oo jirta waxay tahay oo la socotaan 19ka Febraayo waxa dhacay 19ka Febraayo waxa dhacay dad kamida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo darajooyinka ugu sareeya leh ayaa magaalada Muqdisho caasimadda qaybo kamida iyo degay waxay ka cadeeyeen in ay ugu la wareegeen wax dawladdu aysan jirin waajib ayaa naga saaran xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamida ee ku kacda wax baalmarsan sharciga iyo nidaamka u yaala dalka iyo shuruucda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cid kasta ee baalmarta inaan talaab ka qaadno waa mas'uuliyadna saaranba
laakiin ciidanku may lugmay ku lahayn dhacdadaas ciidanka xog dalkeed adiga taliyahowta
ciidanka xog dalka Soomaaliyeed dhacdadaas
waa dhacday 19kii Febraayo ka dhacday magaalada Muqdisho xabadi ka dhacday daljirka dahsoon ka horeeyay maalintii banaabaxay dhigi lahaayeen siyaasiinta sharciinta mucaaradka iyo maalintii jimcaha ku xigtay naasii socotay
horta ciidanka xogtaan Soomaaliyeed banaabaxay kuma shaqeeyaan ciidanka xogtaan Soomaaliyeed shaqadiisu waxay tahay walaal yaqaan ciidanka xogtaan Soomaaliyeed mas'uuliyad iyo waajibaad asaaran waajibaadkoodu waa qayacan yahay waajibaadkoodu waa ilaalinta badqabka xuduudaha dalkan badxir iyo dun waa ka qayb qaadashada masiibooyinka dabiiciga ah haddii dalkan ay ka dhacaan waa gacansiinta hay-adaha amniga haddii looga baahdo marka haddii xataa ay qayb ka yihiin waa mas-uuliyad saaran in hay-adaha amnigu hadday gacan uga baahdaan wixii mid ku ah amniga dalka ama qalqal gelinaya inay gacan ka siiyaan mas-uuliyad saaran waa ciidanka xogta dalka Soomaaliya
laakiin qayb ma ka ahayn marka dhacdadaas
taas dee inaad hadda aad weydiiso waxaan u malaynayaa inaysan ku habboonayn
waxa kaloo dhacdadii kale la soo qaatay waxa kamida xaaladda siyaasadda gobolka Garoow oo dabcan sida la socda dawladda federaalka iyo maamulka goboleedka Jubaland ay ku kala fikrad duwan yihiin Jubaland iyagu waxay ku doodaan in ciidamada laga geeyo gobolka Gedo loo geeyo arrimo siyaasadeed ee loo geeynin Al Shabaab jawaabtaada
horta aad iyo aad u maasan tahay ummadda Soomaaliyeed horta waxa dhacay way arkayaan dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland siyaasada wayna isku waafaqsan karaan wayna isku ku kala duwanaan karaan taas oo kale hawl anaga ka ciidan ahaan oo taala ma ahan laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay joogaan gobolka Gedo waxay joogaan gobolka Jubada Hoose Kismaayo joogan oo caasimadda ku meel gaarka maamulka Jubaland waa marka aanu hadda ma garan karaba wax gobolka Gedana ka xaraantay nimeynaya Kismaayo oo caasimadii ku meel gaarka ee Jubaland oo xalaalaynaya taamaba garan karaba ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya hal talisa laga xukumaa hal mas'uuliyadii fuliyaan hal waajibaadii leey marka hawlahaas waa hawlo maxaa ahay ii sheege iskacad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna mas-uuliyadiisa qayb ka ah in ay meel kasta ee marka gacantooda ay gaari karto xuduudaha dalka kamida inay gaarsiiyaan waa mas-uuliyad saaran wixi ka socday hadda intii meesha joogeenna waa wax cid walba iska gara karto marka ma ahan wax u baahanba in dadka Soomaaliyeed lagu marin habaabiyo oo meelo aysan xaaladu marka aysan taagnayn in lala aado wax u baahan maaha
kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guuto odowa Yuusuf Raage oo u waramayay Haaruun Macruuf dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah in wareysigaasi oo dhameystiran aad ka dhageysan kartaan bogga VOA ee voasomali.com
tana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhageystaha iyo Sahra Cabdi Axmed
soddonkii sano la soo dhaafay ee Soomaaliya ma aysan jirin hay'ad la socota tayada guud ahaanba alaabaha soo gala waddanka hadii ay noqoto daawo ama hadii ay noqoto cunto iyo wax kasta oo guud waqtigan waxa markii ugu horeysay muddo 30 sano ah ku dhaw la sameeyay hay'adasi oo la soconaysa alaabooyinka soo gala guud ahaanba dalka hadaba dhawaantan ayaa dawladdu ay xarig jirtay xarunta iyadoo sidoo kale tana la meel mariyay heerarkii shaqo ee hay'adasi ay ku shaqeyn lahayd maareeyaha guud ee hay'adda tayadhowrka Soomaaliya Aadan Xasan Barre ayaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan marti noogu ah waxa uuna su'aalo uga jawaabi doonaa aniga iyo dhageystayaashaba asagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuuna khadka telefoonka uga qayb gali doonaa barnaamijka soo dhow Aadan
Saara waa maatan taadiga iyo idaacadda VOA aad oo maatan si waa dhowe
waa hagaag bal hadaan kugu bilaabo dhageystayaasha intaanan u gudbin waxaad iga warantaa hay'adda waxa ay qaban doontay howlaheedu waxay yihiin
Saara waa maatan tahay hay'adda tayadhowrka Soomaaliyeed waxa howlaha ugu muhiimsan ee qabanaysa ay tahay in ay kontroolsho dalka wixii soo galaya iyo wixii ka baxaya iyo wixii gudaha lagu isticmaalayo Soomaaliya sida la socotid ba sida dalku u burburay ma lahayn standard halbeeg lagu eego waxyaalaha maartay dalka laga isticmaalayo taas oo ka dhigtay Soomaaliya meel loo soo waalido ama lagu soo dhaamgareeyo waxyaalaha tayadoodu hooseeyso oo maartay keenay cudurro badan jirrooyin badan dhibaatooyin badan dalka uu soo maartay u soo hooyay dhinaca kalena hoos u dhac ku riday aaminaadii maartay lagu qabay dalka Soomaaliya in investors-kii iyo dadkii wax fiican keenahay maadaama wax jaban oo tayadoodu hooseysa yaalaan inay keenaan kana reebay suuqyada caalamiga ah maadaama Soomaaliya ayna lahayn standard wixii ka baxayana ayna lahayn certification iyo shahaado ay ku gaaraan wax soo saarkii gudaha ay ku gaaraan caalamka iyo suuqyada caalamiga ah marka dalkii arrin culus oo aad runtii loogu baahan yahay markii haday hay'adihii dowladda iyo maaragtay dib u soo kaceen yaa baahidii banaanka timid sidaas darteed ba dowladdu go'aan saartay inay maaragtay ku darsato milestone-keeda sidaasna hay'adii lagu dhisay dhammaadkii sanadkii 2020-ga haddana waxaa la dhammaystiray agabkii ay ku halgal lahayd
wahdaag marka shaqooyinka aad qaban doontaan waxaad ka qabanaysaan iyo howlaha aad qabanaysaan Muqdisho oo kaliya mise xarumo ayaad ka furanaysaan gobollada dalka dabcan xuduudihii ayaa furan cirki ayaa furan meelo badan ayaa wadanka waqtigan la iska soo geli karaa oo wixii la doono la iska soo gelin karaa dekedihii ayaa iska furan halkee ayaa howlihiina shaqo ay ugu badani ay noqon doonaan
hawlaha ugu badan waxay noqon doonaan dalka iyo dibadda hadii la yiraahdo dalka gudihiisa waxaa laga sameyn doonaa meel maamul goboleed kasta iyo caasimadda iyo meel walba waxaa hay'addu ku yaalan doontaa xafiisyo waxaa la hawlgelin doonaa maaragtay shaqaalihii waxaa la isku dayi doonaa meelaha dalka wax laga soo geliyo iyo meelaha wax laga dhoofiyo iyo meelaha loo yaqaan border pointska oo xuduudaha ah intaba waxay ku yaalan doontaa xafiisyo sidoo kale waxay adduunka la wadaagi doontaa oo dibadda lagu soo jeekareyn doonaa standardka la soo saaray oo Soomaaliya xisoo saaruhu wejii dhowaa uu daahfuray waxaa loo geyn doonaa oo la gaarsiin doonaa dhammaan dalalka iyo wax laga soo dhoofiyo oo Soomaaliya wax uga yimaadaan iyo institutionska wax soo dhoofiya waxaana maaragtay waxaan standardkaas lahayn aan laga soo dhoofinayn meelahaas marka qaarna waxaa lagu soo qaarayaa dibadda qaarna markay soo gaaraan gudaha dalka oo dhan waa shaqeynsaahayd
wahagaag markana waxaan jeclaan lahaa inaan bal dhigaystayaasheena khadadka telefoonada aan bal siiyo si markaasi ayagana aragtidooda noola wadaagaan dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan siiyo soo dhow walaal magacaa ku bilow iyo halkaa joogtid iyo su-aashaada
magacayga waa Cabdirsaaq Xasan jooga magaalada Dalxaaw iyadoo ay fududeeyeen waxa weeye laamaha sharci dejinta sida baarlamaanka run ahaantii waxaa lagu jiray 3 sano burburka dhibaatooyin quality controlka maaragtay baa dhib naga haystay waxyaalaha ugu dhibka badnaa waxaa ka mid ahaa dawooyinka iyo cuntada la cuno run ahaantii waxaa iska dilaacay ganacsato waxay rabaan iska keenayaan haddii dawo tahay haddii cunto tahay iyadoo waxyaalaha dhibka ugu badan uu ka jiray tahay in dawadii oo ama dhacday ama raashinkii oo dhacay la keenay iyadoo markaas ay ugu dhiiranayaan arintaas darteed in aysan jirin quality control ama wax dabagal ku sameynaya fayadhowrka Soomaaliya run ahaantii waxaan leeyahay oo ku dhiirigelinayaa agaasimaha inuu ay jiraan caqabado fara badan laakiin uu arintaas uu laga gudbi doono u dulqaato caqabadaha ugu badan oo ka hor imaan doonana waxay noqon doonaan ganacsatada Soomaaliyeed ha ahaadaan kuwa maaragtay ka ganacsada raashinka la cuno ama ha ahaadaan kuwa ka ganacsada raashinka ama ha ahaadaan kuwa ka ganacsada dawooyinka maaragtay dadka ee lagu daweeyo tii waxaan anagu ka shaqeynaa caafimaadka caqabadahan la kulanno waxaa ka mid ah hay'adaha caafimaadka inay sameeyaan wax la yiraahdo booshing system wax la yiraahdo inay sameeyaan ama dawooyin aanan u baahnayn ay noo keenaan oo ama dhacay ama aan wadanka laga isticmaalin ama maaragtay anaga markaasaan waxa weeye baahideena aan ku kafar garaysnay ma diidi karno waxa weeye dawadii intaan iska warehouse-yada la iska dhigay iskaga dhacayaan korkaas haddana dhibka ugu weynan ugu keena waxaa ka mid ah haddana gubidoodii iyo raridoodii waa dhib nagu keena marka waan ugu mahadcelinayaa dowladda arrinta ayada inay hay'adda noo sameyso agaasimahana waxaan ku dhiirigelinayaa inuu arrinta ayada waxa weeye si door leh oo dulqaad leh uga qayb qaato waa mahadsantihiin baada warbaahinta v o
maarayi hay-adda ayaa tahay ma jirtaa sidaas ugu dhigaya dhegeystahaasi hay-adaha caafimaadka dadka ka shaqeeya ka mid ah in daawooyin dhacay ee wadanka soo galaan oo kadibna xataa in la gubay iyo in la aruuriyo ay dhibaato iyo waqti kala kulmaan hay-adaha caafimaadka
birsaqaadu maadsan yahay arintiisu talay u badnayd runtii waana sida uu sheegayo dhibaato badan maaragtay arintan xilligaas dheer oo hadda Soomaaliya ay saaxada ka maqnayd dhibaatooyin badan oo institutionskii controli lahaa iyo maaragtay wixii oo dhan burbure ayaa dhacday sidoo kale waxaan isku dayi doonaa wax kasta oon qaban doono haddii ilaahay yardaahdo aan qaban karo Soomaaliya waxaa guul maanta waxay leedahay halbeeggii standardkii lagu ilaalin lahaa tayada waxa dalka soo galaya waxa baxayana lagu dhiirigelin lahaa inay certificate ku haboon helaan marka waxaan isku dayeynaa in dalka oo dhan la gaarsiiyo in wacyigelin dadka Soomaaliyeed ku filan dhibaatooyinka ay u geysteen daawooyinka iyo waxa dhacay oo la keenayo iyo saameynta ku yeesheen bulshada in la gaarsiiyo haddii aad dad maasanta cabdisaaf soo jeedintaada adiga iyo dadka la midkaana waxaa laga rabaa inaad taalintiina qaadataan aad baa maasan
waayahay ganacsatada waxaa jirta inay halbowlaha isha dhaqaale ee dalka ay ahaayeen wadanka intii uu burbursanaa dabcan waxna ay keenayeen waxna ay dabcan ayaga laftirkooda lama wada dhihi karo waxyaabo qaldan ama tay ahaan aan fiicneyn ayay keenaano in badan oo wadanka waxa la isticmaalo oo ganacsato unbaa keenta dabcan cid kaloo keenta ma jirto marka adinkii ganacsatada xiriir intee la'eg ayaa adinka dhexeeyo ama sidee ayaa xataa rabtaan inaad u dhoweetaan ganacsatada oo isfaham u yeelataan oo waxyaabo muhiima inay wadanka keenaan halkii aad ka fiirin laheedan untayada oo keliya
ganacsatada xiriir fiican baan leenahay runtii intii hay-adan processka ay ku jirtay oo la dhisayay oo baarlamaanka iyo ay ku jirtay ganacsato badan oo ganacsatada waaweyn oo Soomaaliyeed ka mid ah baa dadaalaysay oo daba taagnayd oo baarlamaankii meel walba la hadlaysay in la dadejiyo oo hay-adan mar maaragtay ay dhisanto reasonka ay arrintaa u sameynahayeenna waxay ahayd dhibaatada ay dareemayeen oo culayska maaragtay runtii yaa saameeyey marka ganacsatadu inta xun oo keliya maaha fiicnaantaas ay leedahay dadaalkaasina ku jiraan ganacsatadu waxay ka mid tahay hay-adda chamberka oo ganacsatada kulmista waxay ka mid tahay boodka ay leedahay hay-addan tayadhowrka soomaaliyeed waan kulannaa waa isku xirannahay waxaan isku daynaa maaragtay runtii in aan wax badan aan isla ogaano oo meelahan sida wax loo bilaabayo qaabka ugu haboon oo maaragtay looga hortegi karo in dalka wax nadiifa yimaadaan marka waa isku xirannahay ganacsatada waxaana rajaynaynaa in aan maaragtay xiriirka naga sii siyaadin haddii ilaahay raadi
waa hagaag dhegeystaha kale bal aan khadka u furo run walaal soo dhawow magacaa ku bilow iyo halka aad joogto
magacay waa saalax muuse saalax waxaan joogaa degmada boosaaso ee xarunta gobolka bari haddii aan ka hadlo ra'yigeyga runtii aad baan ugu faraxsannahay in la aasaaso hay-adda fayadhowrka qaranka taasoo wax weyn ka tari doonta in la hubiyo cunnooyinka iyo dawooyinka soo galaya dalkeenna haddii aan ka hadlo dowladda Soomaaliya mala socon kartaa dawooyinka dalkeena iyo cunooyinka soo galay haa haddii la helo dad farmasiyaasha dad aada ugu takhasusay oo quality controlka yaqaana wadankeena sanad dheer waxaa qanjabiyay arday ka badan 10,000 oo bartay cilmiga loo yaqaano public health-ga oo la socda fayadhowrka ama cunnada inay dhacday iyo inay sax tahay runtii haddii la helo dad aada u tababaran oo aada u yaqaana lana geeyo meelaha ay dawooyinka sida iyo cunooyinka kusoo degi karaan sida airboodada iyo dekedaha runtii wax weyn baa laga qaban karaa dawooyinka iyo cunooyinka soo galaya dalkeena aada iyo aada baa u mahadsantihiin waxaan salaamayaa agaasimaha hay-adda iyo daadiyaha barnaamijka Saaro Cabdi
dad badan waxay soo jeedinayaan talo dhinaca caafimaadka ugu daran iyo cuntooyinka intaba sida la leeyahay waxyaabaha tayadooda in la hagaajiyo u baahan daawada iyo cuntada ugu muhiimsan marka ilaa iyo haatan howlahaad qabateen maxay tahay dhegeystayaasha waad maqlaysaan intooda badan talo unbay soo jeedinayaan
qaybta dhegeystayaashu aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan xoogaa yar oo sharaxaada ka siiyo hay-adda magaceeda horta waa hay-adda taya dhowrka soomaaliyeed adduunka waxaa looga yaqaanaa hay-adda standardka ka shaqeeya somali bureau standard somali bureau standard fayadhowrku waxa weeye waa sector hoos yimaada maadka marka fayadhowrkii maaha tan waxa weeye hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed marka in ay maarata saa u fahmaan ba fiican ilaa hadda waxaa noo qabsoomay maadaama saarooy aada ogtahay oo 30 hay-addaanu ay saaxadda ka maqnayd oo ay ahayd institution cusub oo hadda la dhisay in la helo institutionkii la istaajiyo marka la istaajiyo kadibna loo diyaar garoobo hawlihii ay qaban lahayd makaaniyadka u baahnay. Hawlaha ugu baahanta ugu muhiimsana waxaa ka mid ahaa si loo ilaaliyo tayada dalkan waxa soo galaya, waxa ka baxayana certification helaan, waxa gudaha lagu isticmaalayana sidoo kale, waxaa culayska la saaray in hay'adii si ay aqoonsi u hesho hay'adaha standardka kuwa regionka, kuwa caalamka iyo kuwa islaamka, sababtoo hay'adda maadaama waxa laga hadlayaa ay tahay wax dalka soo galaya islaamka, markaan ku leeyahay waxaa soo galaya maarata waxa la yiraahdo xalaal standard oo waxyaalaha dalka soo gala, in dhinaca xalaashana laga fiiriyo, dhinaca tayadana laga fiiriyo, dhinaca badqabkana laga fiiriyo, si wax dheeli tiran oo maaragtay oo badbaado ku jirto ay dalka usoo galaan. Marka standardkii hay-adihii waa lagu soo biiray oo caalamka Soomaaliya maanta ita waxay ka mid tahay hay-adda midowga Africa ay ku midaysan yihiin oo ARSO loo yaqaano, oo standardka ilaalisa oo database-koodu Soomaaliya u furan yahay, oo standardkii waxa la wixii loo baahdo dokumenti oo halbeeg ah oo lagu ilaalinahayo waxa oo caawinahaya maaragtay si looga miro dhaliyo hawshan. Caawinahaya ka mid tahay waxay ka mid tahay hay-adda Islaamka oo loo yaqaano ISMIC, ilaalisa iyaduna tayada caalamul Islaamka, oo ay wax badan nooga xiraayeen sidii xoolihii iyo waxyaalaha la midka ay nooga xiraayeen oo dhoofa. Marka standardkiina waa la helay, oo standardki waxaa la adapti gareeyey East Africa standard iyo standardki Islaamka oo laisku daray, harmonizationa lagu sameeyey, wuxuu diyaar u yahay asagana in lagu shaqeeyo. Waxaa la furay xafiisyadii, waxaa la tababaray bilow ah shaqaalihii qaar ka mid a intii haddeer diyaarsanayd, kuwa kale waxay u baahan yihiin in loo helo maaragtay diyaar garowgeeda iyo dhaqaalaheeda iyo waxeeda. Marka hay-addu hadda waxay u diyaarsan tahay inay xafiisyadii maamul goboleedyada tagto, xafiisyadii soo furto, kuwii intahana waa diyaar markaasna shaqadeeda ay bilowda haddii la yiraa.
Waa tahay maaray saad sheegtayba Soomaaliya waxyaabaha laga dhoofiyo meelaha qaarkood waxaa kamid a qudaarta, liinta si aada ayaan u xasuustaa dhowr sano ka hor iyadoo si weyn wadamada Imaaraadka Carabta iyo meelo kamida kuwa dariska xataa iyadoo loo qaado ilaa iyo meelo kasii fog oo ilaa Yurub ayay gaartaa liinta Soomaaliya. Qudaarta mooska hadda lagu soo daray oo Turkiga iyo meelo kamida loo qaado. Waxaa jirtay xoolaha oo dhibaatooyin badan Soomaalida ay ka haysato gobollo kala gedisan, inta badan iyadoo malaayiin doolar oo lacaga Soomaalida ay dhoofiso oo xoolo ahaa laga yaaba in la dhaho talaalkoodii ama tayadoodii ma fiicno. Taa iyadaa sidee hay-adiina adaaba ka dhawaajisay ee qayb uga noqon kartaa si maaragtay ganacsatada Soomaalida xataa aad gacan uga geysataan dhib ka haysto?
Aadiya saaro, horta dhibaatada ugu weyn oo jirtay waxay ahayd alaabta ka baxda halkan ganacsiga ka baxa oo qudaarta iyo waxyaalaha lamidka ah, sinsinta, liinta, alaabadaas oo dhan. Dhibaatooyinka haystay waxay ahayd markay Soomaaliya ka baxaan ma lahayn shahaado la aqoonsan yahay. Waxay tegi jireen Soomaaliya laga qaadi jiray Dubai baa la geynayaa, Cumaan baa la geynayaa, meelahaas waxaa laga dhigahayaa in ay Dubai kasoo baxeen oo ay Imaaraadka kasoo baxeen, markaas kadib baa dalka kale loo baxa geynayaa. Qolada shahaadadaa siinayso inay meesha kasoo baxeenna qiimay saaranayaan kale iyo percent. Marka dhibaato weyn oo inaan Soomaaliya wixii la aqoonsanayn shahaadadeeda iyo waxa kasoo baxaya ganacsatada Soomaaliyeed haysatay, xoolahana sidoo kale maadaama aynan lahayn hay-ad lala xiriiro xagga standardka iyo marka la fiiriyo tayada oo tigti ugu dambeysay saarta, waxay soo maraan ayaka u fiican oo waxay maraan caafimaad, maaragtay waxay leeyihiin waxyaalo badan oo process oo Soomaaliya ka dhisan iyo maxjar iyo system ay maraan baa jira. Haddana saasoo tahay maadaama hay-adan oo kale oo u dooda oo dowladihiin inta aada tiraada xoolahanaga tayadooda waa noocaas, waalidkooda waa la verify gareeyey, waxooda oo mas-uulka ayna jirin, iyada kuna dhibaatooyin badan bay la kulmi jireen oo haysatay. Marka arintaasaa hadda laga gudbay, Soomaaliya hadda waxay yeelatay standardkii, waxay helaysaa certificationkii, wax soo saarka Soomaaliya gudihiisa kasoo baxa adduunka meeshay rabaan haddii la yiraahdo iyo heli dhow iyo tegi doonaa iyagoo shahaado la aqoonsan yahay oo Soomaaliya leedahay wata. Marka arrintaas waa arrimaha koowaad guusha laga gaaray insha allahu yani ka mid noqonaysa.
intii nahaatan ugu soo biirtay waxaad naga la socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo uu marti noogu yahay maareeyaha guud hay'adda Soomaaliya u qaabilsan la socoshada tayada dhowrka guud ee dalka hadii ay noqoto daawooyinka alaabaha iyo cuntada iyo wax kasta wadanka soo galay ama wixii ka baxay barnaamijka waxaa marti ugu ah mar kale Aadan Xasan Barre oo isagu ah maareeyaha hay'addaasi een bal dhageystayaasha aad dib ugu noqdo mudane maareey aan dhageysano dhageystahaana
magacay waa maxamed daar rabiixi oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho su-aashaydu waxaa weeye oo ku saabsan fayadhowrka sidee ku suurtageli kartaa maaraynta iyo kontaroolidda badeecooyinka kasoo gala dekadaha iyo eelaboorada dalkeena wax ma jiraa sharciyo iyo nidaam lagu xakameyni karo badeecooyinka cuntooyinka iyo guud ahaan ganacsiga
marka sharciyo ma jiraan aad u samaysan sida dhageystahaasi uu dhigay uu mahadsan yahay dhageystahaasi maxaad ugu jawaabilahay
maxamed aahr waa mahadsan yahay runtii arrintaas waa arrimaha ugu muhiimsan oo ay tahay in xalka loo helo laba arrimood baa yaan sharciyada ka hor yaan rabaa xoogaa inaan maaragtay la wadaago dhageystayaalka qodobka koowaad waxaan ku dadaalaynaa haddii ilaahay yiraahdo in ganacsatada Soomaaliyeed ay dibadda ku soo baaraan badeecadaha ay Soomaaliya usoo dhoofinahayaan ka hor rarka waxaa jirta barnaamij la yiraahdo adduunku hadda la qabsaday oo waxaa la yiraahdaa pre-shipment inspections pre-shipment inspections waxaa weeye qofku meesha uu kasoo raranahay alaabta hadduusan kor kasoo raranahayo Brazil buu taagga kasoo qaadanayaa in alaabta qualitygooda la jeegareeyey institutionka soo jeegareeyanaya uu yahay institution la aqoonsan yahay oo Soomaaliya ka dawaan gashan in la aqoonsan yahay ku jira standardizationka hay-adaha loo ogolaaday inay controlsho Soomaaliya standardkeeda wixii Soomaaliya soo aadaya marka halka lagu soo baara Soomaaliya maadaama ay xeeb ballaaran leedahay oo markii xamar as dekadeeda lagu jeegareeyo ay kasoo geli karto dekad kale oo macbil ah ama meel dhexe ku taal ama gobol kale ku taal ama meel kale ku taal waxaa qorshaha ugu horeeya hay-adan dalka oo dhan si loo xafido waxa soo galaya ay ahaadaan waxa listi maaragtay tayadooda la ilaaliyay in lagu soo baaro dalkoodii ay ka yimaan barnaamijkaas waa lagu jiraa waxa uu ka yahay qorshahanaga wuxuu ka yahay kaalinta koowaad arrinta labaad waxa weeye maadaama standardkii la helay xafiisyadii gobollada la hagaajinahayo laabab la keenahayo dekadaha meelaha iyo airboorada iyo shaqa laga bilaabahayo iyadana waxyaalaha ayagoon la baarin ama soo dhinac mara ama iyadoon la ogeyn soo safra ayagana laababkoodii baa loo diyaarinaya oo lagu baaraya marka haddii ilaahay yiraahdo waxaan ku dadaali doonaa in arrintaas xal loo helo
aan dib ugu noqdo dhageystayaasha
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Cabdiraxmaan Bashiir Jooga Hargeysa ahinkan hay-adda dirqabka iyo fiidhoorka dawooyinka iyo cuntada dalka waa arrin aad baa ugu farxo dabcan haddii la eego maanta iyo xaaladda lagu sugan yahay in la kontaroolo dalkii wixii soo galayay lana ilaaliyo mataqaanaa wax walba oo ay bulshadii Soomaaliyeed isticmaalayso oo ay muhiim u tahay dawada iyo cuntadu waxaan aada u soo dhaweynaynaa arrinkan oo ku bagaadibnaa dowladda inay hore u sii wado horumar la gaarsiiyo maadaama ay dowladdu hadda soo dhistay hannaankii ahaa xiriiradii kala dhexeeyay dowladaha caalamiga arrinkana waa arrin aada u wanaagsan
dhageystayaasha intooda badan aragti unbay dhiibanayaan ku aadan inay arrintan wax wanaagsan tahay waxaad iga warantaa bal haddaad dib ugu noqotid dhibaatooyinka ka dhasho ama ay keento haddii tayada cuntada daawooyinka iyo alaabaha wadan soo galaya aysan dowladda ogaan karin amaba hay-ad controlsha aysan jirin oo la socoto caqabad intee le'eg ayaa ka dhalan karto
maadaama xilli dheer Soomaaliya wax institution tayada controlla aanu ka jirin arrintaas waxay ku yeelatay saameyn weyn oo dhinac kasta ah oo waxay saameysay dhinac kasta ama dhisma ha noqoto ama ha noqoto cunto ama daawo ha noqoto ama dhinac kasta ha noqoto example waxaan kugu soo qaadahayaa cudurro aan dhici jirin baa dalka ka dhaca waxyaalaha la keeno Soomaaliya loo soo dhoofiyo waxaa ka mid a waxyaalaha dheejkoodu ay ka harsan tahay dhowrka bilood
waxyaalahan ka dhacay taariikhda laga soo bedelay xilligii intii markaan shaqada bilownaysay aroo waxaan waxyaalahan la kulanno ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ah waxaa jira istoorro waxyaalaha dhacay lagu soo aruuriyo oo Dubai ku yaal oo taariikhda halka looga bedelo oo Soomaaliya kale loo dhoofiyo iyo sheeyo ay ku qoran tahay waxaa loo dhoofin karaa Soomaaliya kale. Waxaa jira talalka deriska nala ah oo hay-adahan kale ka jiraan waxaa la kontroolaa dalka wax kasta soo galaya. Waxyaalaha kontrol waxaa lagu sameeyaa waa la celiyaa intooda badan, qaar waa lagubaa, qaar badan waa la celiyaa. Haddii hantidu badan tahay waxaa la dhahaa meesha kala timaadeen la aada si ay kambaniyada kasoo gateen dib ugu transport gareeyaan oo ay dib hantidooda uga raadsadaan meeshii meeshii u celin lahaayeen. Soomaali hadda wax kontrol lahayn Soomaaliya lagu soo celiya sanadkii 19 iyo bilowgii 2020 Soomaaliya waxaa soo galay ilaa 4 markab oo waaweyn oo laga soo celiyay dalalkan geeska Afrika laga soo leexiyey oo Soomaaliyana iyadoon la kontroolin ay soo galeen. Marka qatar badan oo xagga nolosha iyo xagga jiritaanka iyo xagga caafimaadka ayaa dhinacaas kasoo gaaray. Dhinaca aaminaada inta badan ku dar dhinaca aaminaada dalkii Soomaaliya maadaama dalkaas lagu dhaam garaynayo uu noqday waxyaalaha contrafaitka waxaa ka kalsoonidii kala noqday dadkii wax fiican keeni jiray baa kalsooni darra ku dhacday. Waxoodii bay qiimo u waayeen sababta wax ka jaban oo dheydkoodii dhacay baa meel suuqa yaal. Taasna waxay keentay wixii saxda ahaa iyo dadkii watay inay meesha ka baxeen maalgashigiina uu meesha ka baxay. Marka arrinta dhibaatooyinkaas dhan baa qaybaha ka mid ahsan.
Dhageystaha ugu dambeeyaan siinayaa fursada
maslax garan Cusmaan jooga South Sudan haddaan barnaamijka u kulan kala doota waqtigan la joogo ma ishaqeyn kartaa hay-adan la dhisay ma xakameyn kartaa dowladdu daawooyinka iyo cuntooyinka? Ani aragta ahaantayda way waqti markasta waa loo baahnaa waqtigii loo baahnaa ayaana la magacaabay. Marka wax kastoo la bilaabo ma stimaan in hore ay ka shaqeeyaan, hadda haddii ay shaqeeyaan weye xukuumadaha dambe oo dhismi doona ayay shaqeyn doontaa.
Waa tahay dhageystahaasina intaas aan kaga gudubno aragtidiisa guud ahaanna barnaamijkii intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Aad ayaan kugu mahadcelinayaa Maareeye. Kaasi waxa uu ahaa Aadan Xasan Barre oo ah maareeyaha guud ee hay-adda dhowaanta la magacaabay ee tayadhowrka guud ee dalka oo ah hay-ad wax badan ka eegi doonta arrimaha badqabka iyo fiyoobida cuntada iyo guud ahaan daawooyinka la soo geliyo dalka. Waxa uuna marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha asagii dhageystayaasha ka qayb qaatayba waan u mahadcelinayaa. Intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Mahadsanid Sahre Cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay xubintii wicitaanka dhageystaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imaaneysa magaalada Washington.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, dhibaatada dadka iyo deegaanka ay ku qabato Kasuko abaartu marar badan waxay soo dalis u gelisaa xubnaha qoyska reer miyiga ahi uu ka kooban yahay qaarkood. Sayga iyo ooladiisa ayay muranma ka dhex aroostaa, marar kalena isaga iyo inamadiisa ayay kala dishaa. Biyaha iyo daaqu markay gabaabsi noqdaan ayaa waxaa isna gabaabsiya nacfigii xoolaha lagu qabay. Geela, lo'da iyo ariguba way gabloolaan. Weli xeryaha oo buuxa ayaa laga dhex waayaa neef weel loola galo ama inta la qasho hilbihiisa loo hawoodo. Waxaa laga waayaa rati, dibi, orgi ama cokad inta magaalo loo safarsado, wax jidiinka la mariyo, lagu soo doorsado. Dabadeedna xoolahaas qoyskii lahaabaa noqda mid hodan iyo sabool mar qura wada ah, markaas buu dulqaadkuna yaraada. Sida laga fili karo xilligaas oo kale, dadaal dheeraada ayay qoysaska raacatada ahi isku guubaabiyaan si ay u badbaadiyaan xoolo iyo dadba wixii ay badbaadin karaan. Xilkaasina guud ahaan waa mid saaran xubnaha qoyska intooda waayeelka ah, labood iyo dhadigoodba. Haddana looma wada sinee, waa xil si gaara u saaran odayga reerka, oolida ama ooliyaha u dhaxa iyo caruurta ku wada rooroon. Markasta hoos loo daadego, walwalka ugu weyn qofka ay abaartu ku qabataa waa odayga. isaga ayaa aalaaba hawlaha intooda badan wax laga weydiiyaa isaga ayaa xubnaha qoyska shaqooyinka u kala qaybiya nagaansho sahan geedi iyo hayaanba isaga ayaa ka taliya oo tiisa ayaa lagu go'aansadaa hase ahaatee meelmarinta xilkaas ruuxa kale ee uusan marna uga maarmin waa oorida oo la-aanteed aan reerku sina u dhaqmi karin barbarkeeda haddii ay ka leecdo waa ba'iyo hoog iyo qoyskaas oo cimilada u nuglaada dabadeedna ku baaba'a taas iyada ah si aan dhab ugu garanana waxaa habboon inaan xusuusanno hawlaartii soomaaliyeed ee ahayd ninka iyo jiiraalka waa u dagaal hadbana kii ay oolidu u heeliso ayaa adkaada. dabeecadda degaankooda ayaa soomaalidii hore waxay siisay aqoon dheer oo ku saabsan daryeelka xoolaha sida dhulka meelaha ugu daaqa wanaagsan oo geela ama lo'da ama ariga u roon ceelasha kuwa ugu biyaha fiican ee laga waraabiyo cudurrada meeshi walba ku dhaca iyo waxa lagula tacaalo sidoo kale waxay yaqiineen dabeecadaha jaadadka xooluhu ay kala leeyihiin kuna kala gedisan yihiin sidaa darteed waxay u daymo yeelan jireen xagga taranka bilaha sannada kuwa ugu habboon ee ay tahay iduhu inay rimaan ama ay dhalaan waxay waaye aragnimadu bartay inay nugul yihiin oo roobka suququlka ah iyo abaarta dheeraata toona aanay u adkaysan karin iyaga oo sidaasa ayay haddana ugu daran tahay haddii ay dhalaan xilli qalalan oo geed ay wax ka gooyaan iyo biyaba ma arage ma aragtay ay noqdaan kolkaasoo iyaga iyo nayluhu ay tarabtarab u le-daan inta xoolaha kale ay weli tugtug leeyihiin taas baana sabab u ah xilliga guga in ay sumalka iyo sabeenaha kala ilaaliyaan waa sababta ay u soo rogeen farsamada xamilka loo yaqaan ee xoolo raacatada soomaalidu ay hirgeliyeen isaga oo dhabdigooska la daaqaaya ama xerada kula jira waa farsamada sumalka looga hortoogsado goor u daran laxda iyo sabeenta inuu rimiyo waxayse xamilkaas ka furaan bilaha dayrta dhexdooda iyagoo maskaxda ku haya shinka iduhu inuu shan bilood yahay sidaa darteedna ay dhali doonaan barsamaha guga oo ah xilli roob badan iyo daaq wanaagsanba laga fiso. waa tahay sheekadan oo ka dhacday agagaarka magaalada Barbara waxay ku aadan tahay dabayaaqadii qarnigii 19aad hilaada 1880-nadii iyada oo abaari ay geyiga farakulul ku hayso ayay idihii u dhaleen qoys reer miyi ah sidaan soo sheegeena waxay ahayd goorta inay dharaan meesigaas laga ilaaliyo waxay ahayd cid qaawan iyo dayr baaqsatay dabadeedna siday maalinba laxay uga baktiyaysay baraarkiina tarab tarab uga le-anayay ayuu subaxdii dambe qoyskii xero maran ka soo agtoos xero aan neef madax madoobi ka muuqan maalintaas bay afadii reerku dhab u calaacasay waxay u ooyday ibihii dabar go'ay ee badankooda ay iyadu hooyooyinkood ka soo jiiday markaas bay odagii isku rogtay ciilkii iyo cadhadii haysay bay kula dhacday waxay ku eedaysay inuu isagu idihii isku laday inuu gugii hore subalka ku sii daayey halkii ay ahayd inuu kala xayiro oo wanaka qooqay uu xamilka u geejiyo hase ahaatee odaygii reerku canaantaas ma garowsan wuxuu u qaatay gardarro aan geed loogu soo gaban markaas buu gabyaabu ahaaye wuxuu yeelay maantaas oo kale wixii maansayahanku yeeli jiray wuxuu mariyey tix uu ku garnaqsaday eedda ay ooridiisu u haysatana uu isaga dalfiyey laba doodood oo uu eeddaas isaga daafacayo ayuu gabaya ku soo qaaday dooda hore wuxuu ku diidayaa haaraanka aan sababta iyo dhammaadka toona lahayn ee waagii baryaba ay afadiisu la dultaagan tahay dabadeedna wuxuu ka codsanayaa inay canaanta badan ka dayso maxaa yeelay siduu isu arko waa nin danaha reerka kol walba u tafaxaydan nin la mid ah awr hayina oo agab iyo wixii kaleo la saaraba la gurguursa kaas oo kalena aayad baa la horkacaaye xadhigga laguma soo jiido ilaan qaadin la leynayaayo ma ahe markaas buu u sheegayaa cabashadeedu inaysan gar ahayn taasoo uu u soo dariishaday anfaca hilibka iyo caanahaba leh iyadu haysato halka ummada badankeedu ay abaartan diinatada cala liidato. Waxaa gabagiisa iska mid ahaa naahoy habeen iyo dharaar hadalka guudkayga halkaan meesha qaban xaajadaad igu huruufayso hayin awra lama layliyi karo oo ama kuu sidee wax hoggaanka lagu soo dhuftaa haarufaha qaalin halka saaxil hoosada barbara yaad ka herqataa dhaye hadwis baad aroortii cuntaa ood habaqsataa heene waan kugu hallaabay maxaad hibatay oo weyde. Dooda labaad ee gabyaagu isku daafacayna waxay ku dhan tahay meeliseeda uu taxda ku idleeyey oo ah qaybaheeda kuwa ugu culus malahaygana waa qaybta inta hal qabsiga laga dhigtay gabayga intii sii badnayd ay ku badbaaday. Waa meeliseeda uu kaga dabaaqtamaayo eedii ahayd daryeelka idihii reerka inuu isagu isku laday, taasina ay baabba-ooda ku wacnayd. Wuxuuse ku bilaabayaa su-aal uu afadiisa kaga naxsaday, su-aal la yaab leh oo aanay filayn. Wuxuu weydiiyey ina hebelay waadigan ilaaha inaga dabar go-ay ii haystee koran iyo baarqaba dunyada aynu dhaqanno awrtii ugu xooga badnayd haddii ay abaartani ka adkaatay oo baktigeedii tubaha laga mari waayey, bal waa yaabe yaad iyadana ku eedayn, ma aniga awrtaasna sumar la ku sii daayey. Ugu dambaystana afadiisa iyo dumaradii kale ee qaraabada ahaaba wuxuu gabyaagu xusuusinayaa ilaha loo haysto hagaadle-idigii uu weligiiba ku dhaqi jiray iyo wixii kob caleen leh intuu ugu sahan tegey uu xeryaha uga dhigay. Maantana siday la tahay waxaa dhacay abaarta ayaa u eedoone waa gardarro in isaga lagu hiifo. Wuxuu ku soo gabagabeeyey haddii awriyo waadi lagu ogaa heeriye inuu qaado asuu wada habsaday hirimadii lagu hayaamayey oo uu so iyo hilibba gabay kaan ayaa u hayey. Wataan horseedka ugu tegey hilinkii dheeraaye, wataan hurta ogoon ku furay hogob caleen weyne, wataan xeryaha u hilbiso heer ma aan dhigine, wataan hurdaye maanigaa heensatada keenay muxuu dumarku ii hiifayaa hagagta maanaa leh. Malaha dareente inaanan idiin sheegin gabyaagii tiriyey taxdan filka weyn ee aad maqasheen, sababtuna waxay tahay weliyayaashii nagu soo simay oo iyaga qudhooduba aan magaciisa garanayn. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waynaa toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Mahadsanyahay idaaja oo inoo soo jeediyey barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Haatana dhegeystayaal, daqiiqadaha inoo dhiman mar kale waxaad nala dhegeysataan qodobada warka caalamka ugu door karoon iyo Sahra Cabdiaxmed.
Daadad soo rogmade ayaa dalka Indoneesiya waxa ay ku dileen ugu yaraan 23 qof, waxaana ku barakac kumanaan dad ah gobolka dalkaasi ku yaala ee dhinaca bariga. Tiro dad ah ayaa ilaa iyo haatan aan la heenin sida ay sheegtay hay'adda la socota masiibooyinka waddankaasi. Dhooba ka timid buuraleyda ku heeran gobolkaasi ayaa dumiyey ilaa iyo 10 guri wax yar kadib markii roobab ay ka da'een habeenimadii Sabtidii dalkaasi, sida afayeenka la yiraahdo Ratid ya Jati uu u sheegay warbaahinta. Goobta ay ka dhaceen masiibooyinkaasi ayaa ku taala jasiiradda Flores ee bariga gobolkaasi Nusa ee dalka Indoneesiya. 10 guriya ayaa la sheegay in dhoobada ay ka kormartay. Sidoo kale waxaa la sheegay in maamulka isbuucyada soo socda ay ka cabsi qabaan in daadadka iyo roobabka ay sii xoogeystaan oo cimilada sidaan ay sii ahaato. Magaalada Pima ee gobolka Nusa ee galbeedka dalkaasi ayaa waxaa sare u kacay biyaha kadib markii 9 saacadood oo xiriir ay ka da'ayeen dalkaasi roobab, isla markaasina ay ku barakaceen ugu yaraan 10,000 oo guri dadkii ku noolaa dalkaasi.
Mahadsanid mar kale Sahra Cabdiaxmed.
إذا عندي في النمو إذا لا شعرت سيني أنا عاش إبراهيم آدم عاش عودي أنا جو أهل نور حسن نور وأنا جي أنت تاني يقول أنت الدم بيه وحنا نكون دافعين ناس إذا إيو نبت قليل.